peyama deng. Derzîdana sisyan ji bîstê meha dehan 2021 de. Silav û rêz, navê min Rozalîn e û agahiya min geringe ji beşa tenduristiyê ya Bazelştat heye. Ev agahiye li ser derzîdana COVID-19 ya sisyan e. Giringiya derzîdana sisyan çi ye? Ji bo çi divê ez bistînim? Derzîdana sisyan ji bo kesên ku berê du derzî dijî korona standine. Derzîdana sisyan li bîra laştîne ku çawa xwe li hemberî COVID-19 biparêze. Derzîdanên dijî nexweşiyan nenûne. Derziyên dijî hene ku mirov gelek cara bistîne. Rêveberiya giştî ya tenduristî derzîdana sisyan pêşniyar dike. Bi vê yekê tu xwe baştir ji vîrusa korona diparêze. Kengî ez dikarim derzîdana sisyan bistînim? Tu dikarî derzîdana sisyan piştî 4 mehan ji derzîdana diduan ya COVID-19 bistînî. Lükü ez dikarim derzîdana sisyan bistînim? Ma divê ez sûzekî bistînim? Derzîdana sisyan tu dikarî li navenda derzîdana COVID-19 li Bazelştat bistînî. Ji bo te sûzek gerek e. Ji bo dikarîbî sûzekî bigire, divê tu xwe tomar bikî. Tu dikarî zindî li ser www.coronainfcentrumbazel.ch bistînî. Yan tu dikarî li ser vê jimarê 0800 555 655 telefon bikî. Derzîdana sisyan tu dikarî li hinek dermanxaneyan û hinek doktorên malê bistînî. Li wir jî sûzek gerek e. Ma tu pêdiviyê alîkariyê yî ji bo tomarkirinê ango qeydkirinê, wî çaxî GGG migrasyon wê alîkariya we bike. Ew bi 4 zimanan diaxivin. Tu dikarî li vê jimarê 061-206-922 telefon bikî. Ma bihayê derzîdana sisyan heye, derzîdana sisyan ji kesê ku li Swêsra dijîn yan kar diken bêpere ye. Pirsên min li ser derzîdana sisyan hene. Kî alîkariya min bike? Doktorên te yê malê yan dermanvan dikarin van pirsan li ser derzîdana COVID-19 bibersivînin. Ji kerema xwe vê peyama deng ji dost û malbata xwe re bişînin. Em pêşniyar diken civatên xwe kêm biken û rêzikên paqijiyê yê tedbîriyên parastinê bişopînin. Tenê bi hev re şansek me heye ku em vîrusê bêxin jêr kontrolê. Spas ku tu bi me re alîkarî.